Beltzane Obanos gurekin gaurkoan, egunon?
Bai, egunon.
Pestak pasaturik, urtarrila da berdin erabaki handien hartzeko hilabetea, erabakia denetan, usagarri, kirola, diru mailan mentoaz, beldur baigira egin dugunarekin. Justoki, kontzientzia hartzean izinuan aipatu gaurkoan?
Bai, hori da, hainitzetan gure buruari galdetzen diogu nondik hasi, ez? Bo, ados, jarriko ditut finantzak ordenean, nondik hasten naiz? Hasiko naiz, aurrezten hasiko naiz nondik hasi, ez? Hainitzetan aipatu ditut urratsak eta, baina egiazkiz, zero urratsa errango genuke izango litzatekela kontzientzia hartzea. Ezin baita erabaki ezagutzen ez dugun zerbaiten inguruan. Eta hainitzetan, finantzei dagokionez, ez badugu inoiz kontrolik izan, seguraski gure egiteko manera dago pixka bat pilotu automatikoan bezala. Ez gira erabakitzen, justu segitzen dugu egiten, beti egin dugun bezala, intuizioari segituz, bo, intuizioak hainitzetan trompatua da kontsumo mezuekin, eta zaila da zerbait plantan ematea, ez badakigu aldez aurretik nola egiten dugun egiten duguna. Beraz, lehenik da kontzientzia hartzea, pilotu automatikoa itzali, eta nik behin baino gehiagotan erranduan esaldia gure buruari egia oparitzea. Eta hau izaten da zaiena. Zenta batzuetan ez dugu inkontzienteki, ez dugu ikusi nahi.
Eta beldura sortzen aldu horrek, baina beharrezkoa da?
Beraz, beharrezkoa da erabakitzeko. Agian, kontzientzia hartu eta erabakitzen dugu berdin segitzea. Nik ez dut esaten zerbait aldatu behar denik, baina zerbait aldatu behar baduzu, edo aldatu nahi baduzu, orduan lehenik jakin behar duzu, nola egiten duzun egiten duzuna. Hori izango da lehen gauza. Eta behin argia eman eta, orduan alduzu erabaki. Beraz, hau da nire egiteko modua. Egiteko modu honek baditu ondorio hauek. Balantzan ematen dut, eta erabakitzen dut berdin segitzea, bai edo ez. Eta hor, hainitzetan gure diskurtsoa hainitz aldatuko da, zenta jendeari galdetzen diozunean, baina ez zenuke zerbait aldatuko, eta ez nik horrela egin behar dut, hainitzetan entzuten dugu behar, horrela egin behar dut, eta arrazoiak dira hau, eta hau ez, eta badira arrazoi zerrenda handi bat, eta egia esat zerbait erabakitzen dugunean, gutxitan esaten dugu behar dut, eta gutxitan badugu arrazoi zerrenda bat. Askotan, izaten da gehiago gure buruari kontatzen dizkiogun historio lasaigarriak, bai? Zalantzan, ez dena kolokan jartzeko gure egiteko manera. Beraz, behitu behar gauza gutxi, behar gauza gutxi behar ditugu. Elikadura, lo egiteko toki bat, etxe bat, aterpe bat, zerbait, elikadura, aterpe bat, eta osasuna bermatua izatea. Hoiek dira hiru beharrak, noski, ez dut esaten, hori bakarrik izan behar dugula bizitzan, baditugu gero, gure nahiak eta importanteak dira. Nahiak, desioak eta importanteak dira. Baina beharrak gutxi dira, orduan behar sartzen dugun unetik, ari gara jadanik zerbait eraikitzen. Behar esan ordez, erraten badugu, erabaki dut, nire dirua, hortan ematea. Badakit ez dudala behar, ez da nahita ezkoa, bizitzan alnaiz hori gabe, baina nire erabakia da.
Adibidez, jauntziak beharrezkoa dira, autoa beharrezkoa da ere?
Bai, noski.
Edo bizikleta?
Bai, noski, baina erabiltzen duguna, baino jantzi gutxiago behar ditugu. Badira behar ditugunak eta badira gehitzen ditugunak, trikota hori maite dudalako, badut zulotxo txiki bat praka hontan, eta ez dut, badira. Zene dut, beharra benetan ikusi behar dugu zerbait ezin gara bizi hori gabe. Gehitzen duzun guztia nahia da, eta ez dut esaten ez dela nik baditut nahi ditudan gauzak ere. Nik ez dut esaten nahiak baztertu behar direla gaizki da, desiorik ez, kontrakoa. Zoriontsu egiten zaituen guztia gehitzen albaduzu, gehitu. Baina ez da behar bat eta ez duzu zertan justifikatu bat. Erosi dut trikota hori nahi nuelako. Polita zen, gogoko nuen eta nahi nuen erabaki dut trikota hori erostea. Ez dut, ez, baina behar dut, da badakizu, nire beste trikotak baduzu lotxo bat, eta bla, 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 eta hori da buruari kontatzen diozun zerbait. Aldiz argitasuna duzunean, alduzu esan, erabaki dut. Eta hori da helburua, helburua da erabakitzea, ez da ez jantzirik erostea, ez da minimoarekin bizitzea, nahi duenak minimoarekin bizi, bizia minimoarekin, nahi duena minimoaren gainetik, baina erabaki informazioarekin.
Zuka ipatzen zu lasaitasuna, lasaitasun emozionala rat perdera heldu.
Beraz, helburu nagusia ez da diru aukaitea bankuan, ez da aurrezki handi bat ukaitea, ez, gero, baldin badugu ez dugu ez etxerranen, eh? Baina ez da hori helburua. Helburua hori baldin bada, seguraski edo ez da martxatuko, edo ez ara oso zoriontsu izango, edo helburua izango da lasaitasun emozionala. Ez izatea hilabetero kezkatua, ea iristen zaidan, ea ez, ea faktura hau pasatu den, frigoa utzi zait eta kezkatua naiz, ez dudalako aski beste frigoa erosteko, kezka hoiekin ez bizitzea. Hori da helburua, eta zure egoera ekonomikoa orekatua denean, erabakitzen duzunean egin nahi zuna zure diruarekin, dirua joaten denean zuk erabakitzen duzun leku horietara eta ziurtatzen duzunean ezarela nik esaten duan bezala kakan egongo, lasai bizi zara. Hausten zaizu frigoa eta lasai zaude kalkulatu zenuelako ze gastu egin ta zer ez izateko inkas adibidez esaten duana ba larrialdi fondo txiki bat, ez da larrialdi fondo bat 500 eurorekin egina da. Ez da ere hainbeste behar eta edo erabakitzen duzu ez larrialdi fondorik ukaitea, baina bederen erabaki duzu. Informazioa baldin baduzu erabaki duzu eta lasai zara zure erabakiarekin. Badakizu frigoa ustekotan, frigoa utzi zaiduela gutxi, beraz hori datorkit. Baina badakizu frigoa ustekotan beste nola bait egingo duzula, baina gustatzen zaizu improvisatzea eta zu lasai bizi zara, ez dakit, uste duzu ekartzen dizula zerbait. Bikain, oso ongi. Baina informazioa behar duzu hori erabakitzeko. Beraz, kontzientzia hartzea. Kontzientzia hartzeak ekarriko du erabakitzeko gaitasuna, eta erabakitzeko gaitasunak ekarriko du oreka emozionala.
Gero, plazer tipi batzu ez dira bazertu behar, ez dakit, pote baten hartzea lagunekin, zure aurrikin, ez dakit, zure familiarekin.
Bai, biztan dena, informazioarekin egiten duzun bitartean. Arazoa da, hasten bazara poteak hartzen, eta pilotu automatikoarekin egiten duzu ohartu gabe horrek hilabete bukaeran kakan utziko zaituela. Hori da arazoa. Baina noski, idealena niretzako da zure finantza kudeatzeko jakitea zeintzuk diren zure nahiak, zure helburuak eta zoriontsu egiten zaituzten gauzak eta guzti horrek sartu beharko luke zure finantzen antolaketa hortan.
Erabaki behar da zoriontsu izaitea ordean.
Bai. Noski, erabakitzea askatasuna da, beraz nik uste dut askatasuna dela helburua azkenean, ez dagi zoriontasuna bakizu badoa eta badator, baina aske garen bitartean.
Mementoa da ordean, erabaki handiak hartzen ditugun memento untan, untsa da ez urtarrilan horako gauzak abiatzea?
Bai, beraz, pentsatzen onai sortan eta agian proposatuko ditut hemendik kainera olako aholku atomikoak. Zer da egin dezakezunaren minimoaren minimoa? Da batzuetan jendeari nire aholkuak iruditzen zaizkio, zer egunero notatzea gastuak edo zer hau egitea eta urte bateko aurrezkia eta gehiegi baldin bada saiatuko naiz zerbait atomikoagoa ekartzen ea jendeak gauzak testatu nahi dituen.
Beltzane Obanoz, mire esker?
Bai, mil esker zuri.
Ogoiteraziko dugu, biztana, beti aholkuak eskatzen alditu zuela, zure mail gutunzi elektronikorat igorriz, galderak balima dira.
Bai, horixe, plazerrekin erantzungo ditut.
Ogoiterazen duzu, zoin den?
kontakt@beltzane.com
Mil esker.
Mil esker zuri.